Նրան թվում էր, որ քնելու հնարավորությունն ինքը բավական թանկ գնով է ձեռք բերել։ Հազիվ էր աչքերը փակել, երբ մտքի կամ երևակայության մեջ դժվարանում եմ ճիշտ տեղն ասել։ Սկսվեց մարդկանց մի երթևեկություն, այնքան խուռն, այնքան անդադրում, որ ցտեսություն, քուն։ Վաճառականը, լիազորը, ոստիկանները, զինագործը, պանդոկապետը, ֆերերը, մթերապետը, պանդոկի խմբակը, փողոցների խաժամունժը, հետո Դոն Աբոնդիոն և հետո Դոն Ռոդրիգոն։ Մի խոսքով բոլոր այն մարդիկ, որոնց հետ որևէ շփում էր ունեցել։ Միայն երեք կերպար, զերծ որևէ դառը հիշողությունից, մաքուր որևէ կասկածից, լի գորովով։ Ներկայանում էին նրան առանձնապես երկուսը, խիստ տարբեր, սակայն սերտորեն միացած երիտասարդի սրտում։ Մի սև հյուս և մի սպիտակ մորուք։ Միտքը նրանց վրա կենտրոնացնելու համար զգացած մխիթարությունը այնքան էլ լրիվ ու հանդարտ չէր։ Բարի կրոնավորի մասին մտածելիս ավելի ուժգին ամոթ էր զգում իր սեփական ձախորդության, նողկալի անզսպվածության, նրա տված հայրական խրատներին չանսալու համար։ Իսկ Լուչիայի կերպարի հանդեպ չեն կարող արտահայտել այն, ինչ զգում էր։ Ընթերցողին հայտնի են նման դեպքերը, թող ինքը պատկերացնի։ Իսկ ինչպես կարող էր մոռանալ այն խեղճ Ագնեսին, որը նրան ընտրել էր և միակ նվիրական բանն էր համարել իր աղջկա համար։ Ռենցոին դեռևս չէր վիճակվել այդ կնոջը մայր կոչել, բայց սա մայրաբար էր վարվում տղայի հետ։ Սիրում էր և գործով ցույց էր տվել իր հոգատարությունը։ Սակայն ոչ պակաս կսկծալի վիշտ էր պատճառում այն միտքը, որ այդ գորովանքի և սիրո պատճառով խեղճ կինն այժմ արտաքսվել էր իր բնից, դարձել համարյա թափառական։ Չգիտեր, թե ինչ է լինելու ապագան։ Միայն դժբախտություն և տառապանքներ էր քաղում այն բոլորից, ինչի հետ կապում էր իր կյանքի վերջին տարիների հանգիստն ու երջանկությունը։ Ինչպիսի գիշեր, խեղճ Ռենցո։ Դա պետք է լիներ հարսանիքի 5-րդ գիշերը։ Ինչպիսի սենյակ, ինչպիսի հարսանեկան առագաստ։ Եվ ինչպիսի օրից հետո։ Իսկ ինչ կբերեն իրեն վաղը և մնացյալ օրերը։ Այնպես, ինչպես Աստծո կամքն է, պատասխանում էր այս բոլոր տանջալից հարցերին։ Ինչպես Աստծո կամքն է։ Նա գիտե, թե ինչ է անում։ Լավագույնը մեզ համար։ Այս բոլորը կատարվում է իմ մեղքերի քավության համար։ Լուչիան անսահման բարի է, Տերը չի թողնի, որ նա երկար տանջվի։ Այս մտածմունքների մեջ խորասուզված Ռենցոն քնելու հույսը կորցրեց, մինչդեռ ցուրտ այնքան էր սաստկացել, որ տղան հաճախ դողում էր, ատամներն իրար էին զարնվում։ Նա տառապանքով էր սպասում լույսը բացվելուն և անհամբերությամբ հետևում էր ժամերի դանդաղ ընթացքին։ Ասում եմ հետևում էր, որովհետև յուրաքանչյուր կես ժամ այդ անզայրած իր լռության մեջ լսում էր ժամացույցի հարվածները։ Երևի Տրեցոյի ժամացույցներ։ Առաջին անգամ էր տղայի ականջին հասնում այնքան անսպասելի այդ ձայնը, և նա չգիտեր, թե որտեղից է դա գալիս։ Ղողանջը նրա մեջ առաջացրեց խորհրդավոր ու հանդիսավոր զգացում։ Կարծես անտեսանելի մի մարդ անծանոթ ձայնով նախազգուշացնում էր։ Երբ վերջապես այդ մուրճը 11 անգամ հարվածեց, որը վեր կենալու համար Ռենցոյի որոշած ժամն էր, ներկայումս առավոտյան 5-ից 6-ը։ Նա տեղից ելավ կիսաթմրած, ծունկ չոքեց և սովորականից ավելի ջերմեռանդությամբ մրմնջաց առավոտյան աղոթքը։ Հետո կանգնեց, մի լավ ձգվեց, ցնցեց մեջքն ու ուսերը մարմնի բոլոր անդամները միացնելու դիտավորությամբ, որովհետև թվաց, թե դրանք գործում են առանձին։ Փչեց մերթ մեկ, մերթ մյուս ձեռքի ափերին, մատները շփեց, բացեց հյուղակի դուռը։ Առաջին գործը եղավ հայացքն ուղղել այս ու այն կողմ, տեսնելու, թե որևէ մեկը չկա։ Ոչ ոքի չնկատելով, աչքերով փնտրեց նախորդ երեկոյան արահետը և իսկույն ճանաչելով ճանապարհ ընկավ։ Երկինքը խոստանում էր գեղեցիկ օր։ Երկնակամարի մի անկյունում ամփայլ լուսինը ջոկվում էր անսահման գորշ կապույտի վրա, որը ցածրանալով դեպի արևելք, թեթևակի վերածվում էր վարդագույն դեղնի։ Ավելի ցած, հորիզոնի վրա անհավասար շերտերով տարածվում էին երկնագույն և թխավուն ամպեր։ Ամենաստորինները երիզված էին հրավառ մի շերտիկով, որը գնալով ավելի ուժեղ և հատու էր դառնում։ Կեսօրից հետո խմված ուրիշ թեթև և եթերային ամպեր, հազար ու մի անանուն գույներով սահում էին Լոմբարդիայի այնքան գեղեցիկ, այնքան հիասքանչ, այնքան խաղաղ երկնքում։ Եթե Ռենսոն այնտեղ զբոսնելու գնար, անպայման վեր կնայեր և կհիանար այդ լուսաբացով, որ բոլորովին տարբեր էր լեռներում տեսածից։ Սակայն նա շարունակում էր իր ճանապարհը, լայն-լայն քայլ էր անում, տաքանալու և ավելի շուտ տեղ հասնելու համար։ Անցնում էր դաշտերով, խոպանով, անցնում էր մացառուտով ու անտառով, նայելով այս ու այն կողմ, ծիծաղելով և միաժամանակ ամաչելով մի քանի ժամ առաջ սկացած երկյուղի համար։ Ապա նայեց ցած և ճյուղերի միջից գետափին նկատեց ձկնորսական մին հավաք, որ գալիս էր հոսանքի հակառակ ուղությամբ, քերելով եզերքը։ Իսկ ույն իջավ ցած ամենակարճ ճանապարով, մացառուտի միջով։ Եվ երբ արդեն ափին էր, ձկնորսին կամացուկ ձայն տվեց և խիստ աննշան ծառայություն խնդրելու ձևով, առանց նկատել տալու, գրեթե աղերսանքով նշան արեց, որ մոտենա։ Ձկնորսը հայացքը նետեց ափի երկարությամբ, ուշադիր նայեց եկող ջրին, շրջվեց հոսանքնի վայր, ապա մակույկն ուղղեց դեպի Ռենսոն և մոտեցավ ափին։ Ռենսոն եզերքին կանգնած, մի ոտքը համարյա ջրի մեջ, բռնեց մակույկի ծայրը, ցատկեց մեջը և ասաց. «Լավություն արեք, իհարկե փողով, և ինձ հասցրեք մյուս ափը»։ Ձկնորսը գուշակել էր այդ, և արդեն դեպի այն կողմն էր շրջվել։ Ռենսոն մակույկի հատակում նկատելով մի երկրորդ թի, ծռվեց ու վերցրեց այն։ «Անդարդ, անդարդ», ասաց տերը, բայց տեսնելով, թե ինչ շնորհքով երիտասարդը վերցրեց թին և տրամադրվեց գործի դնել, ասաց. «Օ, երևում է, որ մեր արհեստից հասկանում եք»։ «Մի փոքր», պատասխանեց Ռենսոն և սկսեց թիավարել սիրողից ավելի եռանդով և վարպետությամբ։ Եվ առանց դանդաղեցնելու, երբեմն կասկածամիտ մի հայացք էր նետում հեռացող ափին, իսկ հետո մի ուրիշ անհամբեր հայացք այն կողմը, ուր գնում էին։ Եվ արյունը երրում էր, որ ամենակարճ ճանապարով չէր կարող գնալ, որովհետև այդտեղ հոսանքը խիստ արագընթաց էր և չէր կարելի ուղիղ գծով շարժվել։ Մակույկը, մերթ ջուրը ճեղքելով և մերթ հետևելով հոսանքին, ստիպված էր կատարել անկյունագծային անցում, ինչպես դա տեղի է ունենում կնճռոտ գործերի մեջ, երբ դժվարությունները միանգամից են Երևան գալիս, իսկ գործի ընթացքում ռոպեներով միայն։ Ռենսոն ևս, երբ արդեն ադդան գրեթե անցել էր, խիստ նեղվում էր, չիմանալով սահմանն էր այդտեղ, թե այդ արգելքից հետո հարկավոր էր հաղթահարել մի ուրիշը ևս։ Ուստի ձայն տալով ձկնորսին և գլխով նշան անելով նախորդ երեկոյան տեսած սպիտակ թավուտի կողմը, որն այժմ ավելի պարզորոշ էր երևում, ասաց. «Այդ քաղաքը Բերգամոն է»։ «Նույն ինքը Բերգամոն է», պատասխանեց ձկնորսը։ «Իսկ այն ափը Բերգամոյինն է»։ «Սուրբ Մարկոսի հողամասն է»։ «Կեցցե Սուրբ Մարկոսը», բացականչեց Ռենսոն։ Ձկնորսը ոչինչ չասաց։ Վերջապես հասան մյուս ափը։ Ռենսոն սլացավ այնտեղ, աստծուն շնորհակալություն հայտնեց, և հետո ձկնորսին դառնալով, ձեռքը տարավ գրպանը և հանելով մի բերլինգա, ինչ որ ներկահանգամանքներում փոքր զհողություն չէր, տվեց բարի մարդուն, որը ևս մի հայացք նետելով Միլանի ափին, գետի վերևին և ներքևին, վերցրեց փողը, դրեց գրպանը, հետո սեղմեց շրթունքները և մատը խաչաձև դրեց այնտեղ, այդ շարժումին միացնելով արտահայտիչ մի հայացք։ Հետո ասաց «Բարի ճանապար» ու ետ դարձավ։ Որպեսզի ընթերցողին շատ չզարմացնի այդ մարդու բարյացակամ և գաղտնապահ սիրալիրությունը դեպի մի անծանոթ, պետք է հայտնենք, որ նա հաճախ նման ծառայություններ էր մատուցել մաքսանենգներին ու ավազակներին, և արդեն սովոր էր։ Այդպես վարվում էր ոչ այնքան իսեր չնչին վարձատրության, որքան այդ մարդկանց չթշնամացնելու նկատառումով։ Այդ անում էր, ասում եմ, ամեն անգամ, երբ վստահ էր, թե իրեն չէին կարող տեսնել ոչ մաքսատան հսկիչները, ոչ ոստիկանները և ոչ էլ լրտեսները։ Այսպես, առանց ավելի բարյացակամ լինելու առաջինների նկատմամբ, քան մյուսների, աշխատում էր բոլորին բավարարել, առանց որևէ կողմնապահության սովորական բախտը այն անձի, որը ստիպված է գործ ունենալ որոշ մարդկանց հետ և հաշիվ տալ այլոց։ Ռենցոն մի րոպե կանգնեց ափին, հակադիրափը դիտելու։ Այն հողամասը, որը քիչ առաջ իր ոտքերի տակ կարծես այրվում էր։ «Իսկապես, որ հեռու տեղ եմ ընկել», եղավ տղայի առաջին մտածմունքը։ «Մնա այդտեղ անիծյալ երկիր», եղավ երկրորդը, հրաժեշտը իր հայրենիքին։ Իսկ երրորդն ուղղեց այնտեղ մնացողներին։ Թևերը խաչաձևեց կրծքին, հառաջ արձակեց, աչքերը խոնարեց ոտքերի մոտ հոսող ջրին և մտածեց. «Ամեն ինչ անցավ կամրջի տակով»։ Այսպես, ըստ իր հայրենիքի սովորության, փոխաբերաբար ակնարկում էր Լեկկոյի կամուրջը։ «Ախ, սրիկա աշխարհ, բավական է, թող կատարվի Աստծո կամքը»։ Երես թեքելով այդ տխուր վայրերից, սկսեց քայլել, որպես նշանակետ վերցնելով լեռան զառիվայրի վրա գտնվող սպիտակ թավուտը, մինչև պատահեր մեկին, որը կարողանար ցույց տալ ուղիղ ճանապարհը։ Պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի համարձակությամբ էր մոտենում անցորդներին և առանց կողմնակի դարձվածքների անվանում այն գյուղը, որտեղ բնակվում էր հորեղբորորդին։ Առաջին պատահած մարդուց տեղեկացավ, որ դեռևս 9 մղոն պետք է գնար։ Ճանապարհորդությունն այնքան էլ հաճելի չանցավ։ Չխոսելով իր վրա ծանրացած դժբախտությունների մասին, ամեն րոպե տխրում էր ցավալի տեսարաններից։ Զգացվում էր, որ այդ երկրամասում ևս, ուր Ռենցոն նոր էր ոտք դրել, նույն թշվառությունն է իշխում, ինչ նա թողել էր իր ծննդավայրում։ Ամբողջ ճանապարհին, մանավանդ գյուղերում ու ավաններում, յուրաքանչյուր քայլափոխին պատահում էր աղքատ մարդկանց, որոնք արհեստով մուրացկաններ չէին, և թշվառությունն ավելի շատ դրոշմված էր դեմքերին, քան զգեստների վրա։ Գյուղացիներ, լեռնականներ, արհեստավորներ, ամբողջ ընտանիքներ։ Պաղատանքների, ողբերի և ճիչերի խառնաշփոթ մի պվվոց։ Այդ տեսարանը, բացի կարեկցությունից և մելամաղձությունից, նրան նույնպես ստիպում էր մտածել իր գործերի մասին։ «Ով գիտե», խորհրդացում էր, «արդյոք հաջողություն կունենամ, աշխատանք կլինի ինչպես նախորդ տարիներին»։ «Լավ, Բորտոլոն ինձ սիրում է, ազնիվ տղա է, փոխավակած կլինի»։ «Շատ անգամ է ինձ հրավիրել, ինձ չի լքի, և հետո նախախնամությունը մինչև այժմ ինձ օգնեց, ապագայում նույնպես կօգնի»։ Մինչ այդ արդեն գրգռված ախորժակն ամեն մի մղոն անցնելուց հետո ավելի էր բորբոքվում։ Ու թեև Ռենցոն, երբ գիտակցեց դա, զգաց, որ առանց մեծ դժվարության կարող է դիմադրել մնացած մի քանի ժամվա ճանապարհին։ Բայց մյուս կողմից էլ մտածեց, թե այնքան հաճելի բան չէր հորեղբորորդուն ներկայանալ մուրացիկի նման, և առաջին հաճոյախոսության փոխարեն ասել «սոված եմ»։ Գրպանից հանեց իր ողջ կարողությունը, փռեց ափի վրա ու հաշվեց. բարդ թվաբանություն պահանջող հաշիվ չէր, սակայն լավ ճաշելու համար բավական էր։ Մտավ մի պանդոկ քաղցը հագեցնելու, վճարելուց հետո մոտը մի քանի սոլդո մնաց։ Դուրս գալիս, դրան մոտ, որ ինքի չէ մնում բախվեր, նկատեց երկու կանանց, գետնին երկարած քան նստած։ Մեկը տարիքն առած, մյուսը ավելի երիտասարդ, գրկին մի մանկիկ, որը լաց էր լինում մորստինքներն ապարդյուն ծծելուց հետո։ Բոլորի դեմքի վրա մահվան գույն կար։ Նրանց կողքին կանգնել էր մի մարդ, որի երեսին և անդամների մեջ դեռևս կարելի էր նկատել անցյալի զորեղության հետքեր։ Երկար քաղցի հետևանքով ցամաքած ու հյուծված։ Երեքն էլ ձեռքերը կարկառեցին խրողտ քայլերով դուրս եկողի կողմը, որի տեսքը վերակենդանացել էր։ Ոչ մեկը մի բառ չասաց։ Միթե ախերսանքով կարող էին ավելին ասել։ «Այստեղ նախախնամության մատը կա», մտածեց Ռենցոն, իսկույն ձեռքը գրպանը տարավ, դատարկեց, սոլդոները դրեց ամենամոտ գտնվող ձեռքը և շարունակեց ճանապարհը։ Ճաշը և բարեգործությունը, քանի որ մարդու մեջ գոյություն ունեն մարմնականն ու հոգեկանը, կազդուրեցին նրան և պայծառացրին մտքերը։ Համենայն դեպս, բաժանվելով այդ վերջին դրամներից, այնպիսի մի վստահությամբ տոգորվեց դեպի ապագան, որ երբեք չէր զգա, եթե նույնիսկ տասնապատիկը գտներ ճանապարհին։ Եթե նախախնամությունը այդ օրը ճանապարհի վրա տեսած այդ մահամերձ թշվառներին օգնելու համար անորոշ ապագա ունեցող փախստական օտարականի վերջին դրամները պահել էր, արդյոք կարելի էր հավատալ, թե նա անօգնական կթողնի այն մարդուն, որի միջոցով այդ օգնությունն արել էր, և որին ներշնչել էր այդպիսի զորեղ և վճռական մի զգացում։ Այսպես էր մեր երիտասարդի մտածելակերպը դեպի մերձավորը, գուցե ոչ այնքան պարզ, ինչպես կկամենայինք արտահայտել։ Ճանապարհի մնացած մասը կտրելիս նա մտածում էր իր գործերի մասին, և ամեն ինչ բարեհաջող էր թվում։ Սովը շուտով կվերջանա, ամեն տարի նոր բերք է ստացվում։ Իսկ մինչ այդ գոյություն ունեն հորեղբորորդի Բորտոլոն և իր սեփական ճարպկությունը։ Բացի այդ, տանը մի քիչ փող ուներ, որ նիսկույն բերել կտար։ Վատթարագույն դեպքում այդ փողով մի կերպ կապրեր, մինչև առատություն լիներ։ Ահա, վերջապես, առատությունը վերադարձած, շարունակում էր Ռենցոն իր երևակայության մեջ։ Վերածնվում է աշխատանքների թափը։ Ձեռնարկատերերը մրցման դուրս կգան բանվորներ վարձելու համար, որոնք ամենալավ արհեստավորներն են։ Միլանցի բանվորները կսկսեն գոռոզանալ, ում հարկավոր է ճարտար մարդ, պետք է լավ վճարի։ Վաստակն այնքան է, որ կբավարարի մի քանիսին։ Նույնիսկ հնարավոր կլինի մի բան ետ գցել։ Ես նամակ կուղարկեմ Ագնեսին ու Լուչիային, որ գան։ Եվ հետո, ինչու այդքան սպասել։ Չէ՞ որ այն քչով, որ այնտեղ պահել էինք, կարելի էր ամբողջ ծմերը կառավարվել։ Այդպիսով կկառավարվենք այստեղ։ Ամեն տեղ քահանակա։ Կգան այդ երկու հարազատ կանայք, և տուն տեղ կդնենք։ Ինչպիսի հաճույք երեքով գնալ և զբոսնել այդ նույն ճանապարհի վրա, սայլով հասնել մինչև Ադդա և նախաճաշել Գետափին, ուղիղ ափին, և ցույց տալ այն վայրերը, որտեղ ես ափի չա, մացառուտները, որտեղից ցածի չա, այն տեղը, ուր կանգնեցի մակույկ փնտրելու։